Բարև ձեզ, եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր իմ հյուրը դերասան Երվանդ Մանարյանն է, ով Ագուլիս թատրոնի հիմնադիրն է եւ այսօր դեռևս աշխատում է այնտեղ գեղարվեստական ղեկավարն է։ Պարոն Մանարյան, մենք բազմաթիվ հարցեր ենք ստացել Facebook-ի օգտատերերից, մինչեւ այդ հարցերը ընթերցել, ուղղակի ես մի հարց ունեմ Ագուլիս թատրոնի մասին։ Ինչպես են թատրոնի գործերը, ձեր հանդիսատեսը փոքրիկ հանդիսատեսը ակտիվորեն հաջախում է։
Թատրոնի գործերը լավ էին, մի քիչ նվազել են, Եվ պատճառ այն է, որ փոքրիկ հանդիսատեսի, նախ հանդիսատեսը ստերևույթին պակասել է քաղաքում, այդ տարիքի հանդիսատեսների ինչ-որ բան է զգացվում, և հետո նրան թատրոն բերում են, մեր հանդիսատեսին հարազատները թատրոն են բերում, ինքը չի կարող գալ, բացառիկ դեպքերում, երբ ամբողջ, ասենք, մանկապարտեզն է հայտ ներկայացնում եւ գալիս են բերում են թատրոն, մյուս դեպքերում պետք է կամ ծնողը բերի, տատիկ պապիկը մեծ մասով բերեն, դե եթե նրանք ժամանակ չեն ունենում, արդեն խնդիրը դժվարանում, բայց հանդիսատեսի պակաս նախկինում չէին կզգում բացարձակապես։
Նախկինում որ ժամանակների հետ
համեմատել։ Այսինքն մի 3 տարի առաջ, 2-3 տարի առաջ։ Իսկ հիմա դա արդեն մի քիչ զգալի է դարձել։ Ենթադրում եմ, որ դա պարզապես այդ տարիքի երեխաների բացակայությունն է։
Առաջի հարցը այսպեսի մի հարց է՝ Տարուն Հարությունյան անունով մի երիտասարդ է գրել։ Հարցնում եմ միանգամից, ինչպես եք վերաբերվում այս իշխանություններին։
Յուրաքանչյուր քաղաքացի, սիրելի Տարուն, իր իշխանությունների հետ պետք է լեզու գտնելու ճանապարհը գտնի անպայման։ Ինչ իշխանություն ուզում է լինի, եթե իշխանությունը իմն է, այսինքն անում է մի բան, որ ինձ անհրաժեշտ է, ես պետք է փոխադարձաբար նրա հետ կասեմ, որ այսօրվա իշխանությունները իրենց հետ վեճ վիճաբանության մտնելու առիթ շատ են տալիս, բայց դե ինչ արած, մեր իշխանությունն է, մենք պետք է ասենք, պետք է նաև լսենք, խնդիրները այդպես են կարգավորվում, խնդիր կարգավորելու ուրիշ ճանապարհ չկա։
Արուս Արդանյանը գրել է, իմ շատ սիրելի Երվանդ Մանարյան, խնդրում եմ մեկնաբանեք Տիգրան Ներսիսյանի եւ Արմեն Էլբակյանի «Անպահովանը» պահել է եւ Էլբակյանի «Աստված պատվիրել է պատվել իշխանություններին» արտահայտությունը, դուք գիտեք ինչի մասին է
խոսքը։ Այո, գիտեմ, եւ գիտեք, այդ «Անպահովանին» պահելը կապ չունի բացարձակապես նրա հետ, թե ով է նրա տակ կանգնած։ Կաթողիկոսի խնդիրը ուրիշ է, կաթողիկոսի, այսպես ասած, քաղաքացիական կեցվածքը կարող ենք ընդունել կամ չընդունել, բայց քանի նա կաթողիկոս է, մենք նրա հետ պետք է ըստ այդը վերաբերվենք։ Նա Անփովանու տակ է եւ նրա Անփովանին պահում է։ Նրանից բացի ով կա այնտեղ, արդեն Անփովանի պահողները չեն պատասխանում։ Պատասխանում է հավանաբար կաթողիկոսը, թե ինչու է նրանց հրավիրել, այդ ուրիշ։
Այսինքն պահել են այնուամենայնիվ կաթողիկոսի Անփովանին։
Այո, դա Անփովանին պահվում է կաթողիկոսի համար, նրա կարգադրությամբ, նրա պահանջով, եւ այնպես չէ, որ ես էլ վաղը գնամ, ինձ համար Անփովանի առնեմ պահել, այդպեսի բան չկա, դա։
Հասմիկ Այվազյանը գրել է, համոզված եմ քաղաքական թեմաներով հարցերի պակաս չի լինի, ավելացնելով, որ ցավոք կյանքն է պարտադրում, բայց այնուամենայնիվ ոչ քաղաքական հարց է տալիս, գրում է, ուզում եմ լսել 1-2 հիշարժան պատմություն ձեր հետաքրքիր կյանքից, հարգելի վարպետ, հուսանք, որ երբևէ հաջույք կունենանք ընթերցելու Երվանդ Մանարյանի հիշողությունները, պլանավորում եք գրել,
անունը ինչ էր,
Հասմիկ Այվազյան։
Սիրելի Հասմիկ, հատկապես անունդ հարցրեցի, որտեղ ինձ համար ցավոտ հարց ես տվել, եւ ուզում եմ հենց քեզ որպես հարազատի պատասխանել, ծույլ մարդ եմ ես, դժվարանում եմ իմ հուշերը գերի առնել, թեև իմ մտերի մարդկանցից մեկ ասեց, օրական գոնե 1 էջ գրիր, այդ 1 էջն էլ մի քիչ դժվարությամբ եմ գրում, բայց հիմա, երբ արդեն մոտեցել եմ որոշ սահմանագծի, ես զգում եմ, որ բաց թողումները շատ են եղել, այդպես չպիտի լիներ, իրոք որ պետք էր օրական 1 էջը պետք է գրել պարտադիր ձևով, կան այնտեղ հիշարժան բաներ կան, որոնք ոչ թե իմ անձնականի հետ են կապված ընդհանրապես, դե ես տեսել եմ, ինքս հայրենադարձ եմ, 21 տարեկանում եմ եկել Հայաստան, եւ Հայաստանում ես եղել եմ առաջին մարդը, որ համաշխարհային մեծ պատերազմից հետո ոտք եմ դրել հայկական հողի վրա, մենք 11 ընկերներ էինք, ընկերների հետ պայմանավորվել էինք, որ ես առաջինը պիտի իջնեմ, եւ ընկերներս հարգեցին իմ ցանկությունը, ես առաջինն եմ իջել, եւ միշտ կապված այս հողի, այս ջրի, այս երկրի հետ, կարծում եմ, որ ասելու բան շատ կա, ափսոս որ տերը ինձ մի քիչ ծոլոցան բաժինը մի քիչ շատ է տվել։
Պան Մանարյան, դուք հետևում եք այսօրվա թատրոնների աշխատանքին։
Թատրոնների աշխատանքին հետևելը ինձ համար շատ յուրովի հանգամանք է, որովհետև թատրոնի ինչ լինելը ես շատ մի քիչ այլ կերպ եմ ընկալում, քան ստերևույթին շատ ուրիշներ, նույնիսկ թատերական գործիչներ։ Թատրոնը ես համարում եմ այն ինստիտուտը, որը ճշտում է քաղաքացու հարաբերությունները նրա իշխանության հետ։ Սա պարտադիր բան է, որովհետև նրա ծնունդը, թատրոնի ծնունդը այդպեսին է եղել։ Թատերական գործիչներ ասածը այդ եղել են այն թափառական բաները, այո, որոնք բամբիռ ուսներին ծած գյուղից գյուղ են պտտել, քաղաքից քաղաք, և որ շատ կարևոր է, այս հանգամանքը ամենակարևորն է, որ նրանք անհաշտ են եղել իշխող կարգերի հետ։
Ձեր ասացից կարելի է եզրակացնել, որ այսօր թատրոնները շատ հաշտ են իշխող կարգերի հետ։
Այո, ցավոք սրտի չկա անհաշտության բանը, կա բարձր, սա իմի չայլոց մի քիչ ցավոտ խնդիր է, սրան պատասխանելը դժվար է, որովհետև մեր թատրոնները արվեստի տեսակետից բարձրաժեք են, հիանալի դերասաններ, շատ լավ տաղանդավոր բեմադրիչներ, ստերևույթին հիմնական բացը դա դրամատուրգիան է։ Դեմ չեն քանում այնպեսի հարցեր, որ ես իմ հացի փողը տամ տոմս գնեմ եւ գրամ թատրոն։
Այսինքն հասարակությանն իրապես հուզող հարցերը թատրոնի բեմում։
Թատրոնում ցավոք սրտի չեն բարձրանում։
Սաթենիկ Մկրչյանը գրել է. Հարսնացուն հյուսիսից ֆիլմում ձեր մարմնավորած կերպարի կոչը, քիչմը ըմբոստանանք, սա ի՞նչ բան է, կարելի է տեղափոխել մեր օրերը, կարծում եմ հիմա էլ դա ձեր անձնական կոչն է հանրությանը, խորհրդային տարիներին նման նախադասություն ունենալ ֆիլմում պետք է որ հեշտ չլիներ, կա արդյոք դրա հետ կապված ինչ-որ պատմություն։
Չէ, որևէ պատմություն չկա, ասենք որ խորհրդային իշխանությունը իրեն այնքան լավ եւ ամուր էր զգում, որ այդ կարգի հարցերի շատ էլ բանի տեղ չէր դնում, ասում են հիմա ինչ-որ մի ալամեզոն էկրանից ինչ-որ մի բան ասի, թող ասի լսողն էլ մի քիչ սիրտը հովանա, որ այդ հարցն էլ հնչեց։ Սա շատ կարևոր բան է իշխանություն ժողովրդ փոխհարաբերության մեջ, թույլ տալ, որ մարդը մի քիչ իրեն լավ զգա։ Հիմա բոլորովին այլ ժամանակներ են, հիմա դժվար է այդ հարցին միանշանակ պատասխանել։ Կարծում եմ, որ դա յուրաքանչյուրի պատասխանատվության հարցն է, ինչպես ինքը իրեն պահում և ինչ կուզենար փոխել, կուզենար ըմբոստանալ թե չէ, իսկ ընդհանրապես ըմբոստի հոգեբանությունը լավ բան է։ Այո,
իսկ այսօրվա հասարակությունը ըմբոստ է ձեզ, թե ինչպես շատերը մեղադրում են
դեպի այդպեսին, գնում է դեպի այդ ճանապարհը, նեմ ընտել, դժվարությամբ ենք դուրս եկել այդ ճանապարհը, դժվարությամբ ենք քայլում այդ ճանապարհով, մեզ թվում է, որ մենք ինչ-որ մեր երկրի նկատմամբ սխալ քայլ արած կլինենք, եթե մեր իշխանությունների դեմ դուրս գանք, կարծում եմ, որ դա շատ սխալ մտածողություն է, ճիշտ մտածողություն չի, և արդեն կամաց-կամաց սովորում ենք, որ մեր իշխանությունը պետք է մեզ հաշվի առնի, պետք է տեսնի մենք ինչ ենք պահանջում, եթե ես պահանջում եմ միայն այնպիսի բաներ, էգոիստական բաներ, որ միայն ինձ համար է լավ լինելու, դրան կարելի է չպատասխանել, բայց եթե ես պահանջում եմ այնպիսի բաներ, որ բոլորիս է վերաբերվելու, իմ հարազատներին, իմ մոտիկներին, իմ ընկերներին, ընդհանրապես իմ շրջապատին, իմ ժողովրդին է վերաբերվելու, ինչպես կարելի է դրան չպատասխանել։
Սվետլանա Մուրադյանն է գրել, ասում է, ինչը ստիպեց ձեզ իջնել Հայազգային կոնգրեսի հարթակից, դուք որպես մտավորական ինչպես կգնահատեք ներկայիս քաղաքական իրավիճակը։
Ես Հայաստանի կոնգրեսի հարթակից չեմ իջել, ես այդ հարթակում
կոնգրեսի հարթակը կարծես թե այլևս ազատության հրապարակում
կոնգրեսի ինք հարթակում չի մի երկու անգամ եղել են ես ցածում եմ եղել ես երբեք նրանց հավաքներից չեմ բացակայել դա ուրիշ բան է որ վերևն ես կանգնում թե ցածն ես կանգնում ես ասա էական խնդիր ես չեմ համանում եւ հետո ինչ
է եւ հետո ասում են ինչպես է գնահատում ներկայիս քաղաքական իրավիճակը
քաղաքական իրավիճակը կարծում եմ որ
պատանդգրկուն հարցը կա
քայլում է դեպի առողջ դիրքեր կարծում եմ որ այդպես է եթե երիտասարդները ոտքի են ելել դուրս են գալիս փողոց հարցեր են դնում պահանջում են իրենց հարցերի պատասխանը դա արդեն շատ լավ բան է
Էլինա Չիլինգարյանը գրել է ինչպիսին եք տեսնում Հայաստանը 10 տարի հետո
Իմ չայլոց ես կհավանում եմ որ 10 տարի հետո տեսնելու եմ այդ Հայաստանը եւ լավ Հայաստան եմ տեսնելու
Ավելի լավ
Այո այո տեսնելու եմ մի Հայաստան որտեղ եւ թորներս եւ ծորներս շատ լավ կզգան Դա կլինի իրենց երկիրը Ես վերջերս էր իմ ընկերներից մեկի հետ խոսակցություն ունեցա հենց այդ հարցերին համար այդ հարցերին վերաբերող բաներ Մենք հիշենք կարողանանք վերհիշել կամ ծանոթանալ այն Հայաստանի հետ, որը 20-րդ դարի սկզբին իջնում էր հրապարակ։ Դե երկիր չկար այն ժամանակ, Հայաստան չկար։ Հետո այդ Հայաստանին տեր կանգնեցին, ասեցին, դե լավ, անդերկով կասում երկու պետություն չի, երրորդ պետությունն էլ կա, չէ՞, նրան էլ հնարավորություն տանք։ Եվ ընդամենը մի քանի տասնամյակ հետո առանց Հայաստան դժվար էր պատկերացնել համաշխարհային գիտական վիճակը, առանց բյուրականի աշխատիտարանի Հայաստան պատկերացնել հնարավոր, համաշխարհային գիտություն պատկերացնել հնարավոր էր, չէ, հնարավոր չէ։ Ուրեմն այս ժողովուրդը այդ ասպարեզում շատ բան ունի ասելու եւ կարծում եմ, որ ինքը արդեն գիտակցում է։ Մեր երիտասարդությունը գիտակցում է, որ ինքը առաքելություն ունի, ոչ նեղ անձնական առաքելություն, հասարակական առաքելություն ունի այս ժողովրդի համար ինչ որ բան անելու եւ անում են։
Եվ հարցի շարունակությունը այսպեսին է. Ձեր կյանքի ընթացքում որն է եղել Հայաստանի համար ամենաճգնաժամային շրջանը։
Ամենաճգնաժամային շրջան, ճիշտ ասած, այդպես ես չեմ մտածում, բայց կարծեմ այսպեսի մի ժամանակ եղավ։ Դա եթե չեմ սխալվում, պատերազմից անմիջապես հետո էր, թե այդ տարիներին էր, այդ ժամանակ էր։
90-ականներին
որոշել էին, որ նույնիսկ Չորեքչյանին, ես այդպես գիտեմ, չգիտեմ որքանով է ճիշտ, բայց ասում են, որ դա ճիշտ բան է։ Կաթողիկոս Չորեքչյանին Ստալինը կանչել էր հանդիպման եւ նրան առաջարկել էր Սիբիրյան մեծ տարածք, լավ տարածք, որ ժողովուրդը փոխադրվի այնտեղ։
Այնց թվաց 90-ականների մասին եք խոսում, երբ ասացիք։
Չէ, դա գիտեք ինչ կա, ժողովրդի ճակատագիրը հնարավոր չէ տասնամյակների բաժանի։ Դա մի բան է, որ սկսվում է հորս պապիս արածով սկսվում անցել է ինձանից 16 օրներից։ Եվ Չորեքչյանը պատասխանել՝ «Пожалуй, можно, но рановато»։ Ու այդպես հանգել էր այդ հարցը։
Եվս մի հարց, որը վերաբերում է կրկին հարսնացուն հյուսիսից ֆիլմից, կարծես շատերն են սիրում այդ ֆիլմը։ Հայկ Խանոմյանը գրել է այդ ֆիլմում ձեր մարմնավորած կերպարը գեղեցիկ կենացներ էր ասում, արդյոք իրական կյանքում էլ սիրում է կենացներ ասել։
Դե եթե առիթ է լինում, այո, ինչու՞ չէ, ինչու՞ չէ։ Կենացը լավ է։ Բայց ցանկություն է, որ մղում ես, հողում ես, օգում ես ուրիշների, մյուսների, ինքդ քեզ
տպարզ։ Հարցի շարունակությունը այլ թեմայի վերաբերյալ ասում է, արդյոք չեք գտնում, որ փուչ եւ սուտ կոչումները եւ ստեղծագործական միությունները վաղուց պետք է վերացած լինեին։
Այո, գտնում եմ։
Կոչումներից խոսեցինք, դուք կարծեմ հրաժարվել եք ձեր։
Այո, այո, ես կոչում ունեցել եմ եւ ինձ կոչում տրվել է եւ ես հրապարակավ մամուլով հրաժարվել եմ, որտեղ կարծում եմ, որ դա անկեղծ ասած ինձ համար նույնիսկ ինձ համար նույնիսկ մի քիչ տարօրինակ եւ վիրավորական է թվում կոչում տալը։ Ես իմ գործն եմ անում, այնպես ինչպես ամեն մեկը իր գործն է անում։ Ինչ կարիք կա որ ինձ առանձնացնեն, ինչ որ հատուկ, ինչ որ ինչ է եղել։ Ես անում եմ այն, ինչ որ Աստված որոշել է, որ ես պիտի անեմ, եւ անում եմ այդ գործը։
Մեկ այլ օկտատեր գրում է. Սեպտեմբերի 3-ից հետո ինչպես է գնահատում Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի սուվերենության կորուստ արձանագրել եք, թե ոչ։
Սուվերենության կորուստը դա մեր յուրաքանչյուրի գիտակցության մեջ տեղ գտած բան է։ Եթե մենք մտածում ենք, որ մեր երկիրը սուվերենությունը կորցնում է, ուրեմն նա կորցրել է։ Եթե չենք մտածում այդպես, ուրեմն չի կորցրել։ Իսկ դժվարություններ կարող են լինել, շատ դժվար պահեր կարող են լինել։
Մեկ այլ օկտատեր հետաքրքրվում է, թե ձեր քաղաքական հայացքներից ելնելով ձեր հանդեպ բացասական վերաբերմունք ցուցաբերել են պետական մարմինները։ Երբևէ այդպիսի բան զգացել եք։
Ինչ պիտի զգամ ես, ոչ մի բան, ես իմ կեցվածքը ունեմ, քաղաքական իշխանավորներն էլ իրենց կեցվածքը ունեն, եթե ես նրանց ոտն եմ տրորում, նրանք հետ կդառան ինձ, կպատասխանեն, եթե նրանք իմ ոտքը տրորեցին, ես հետ կդառնամ իրենց կպատասխանեմ, որևէ խնդիր չկա այդտեղ։
Մի այլ երիտասարդ Դանիել Իոաննիսյանը հետաքրքրվում է, թե որն է ձեր կարծիքով հայի տեսակը, ինչով մենք պետք է տարբերվենք առաջին հերթին մեր հարևաններից։ Կարծես մի փոքր աբստրակտ հարց է։
Որն է մեր տեսակը։ Մենք համառ ժողովուրդ ենք, մենք մեր հարցերին հետամուտ ժողովուրդ ենք, անհատապաշտ ենք, մեր անհատականությունը շատ բարձր գնահատող մարդիկ ենք։ Կան այդպիսի բաներ, ես չգիտեմ որն է, ինչն է մեզ տարբերում։ Համենայն դեպս մենք աշխարհակաղակացի ենք, ինչ որ մի տեղ կարծես թե մենք ամեն տեղ կանք եւ ամեն տեղ ոնց որ մեր տանը լինենք։
Մի այլ օկտատեր նույնպես հետաքրքրվում է, թե չեք ցանկանում գրել ձեր ինքնակենսագրականը, բայց այդ մասին արդեն ասացի։ Նալինե Ղալեչյանը գրում է, թե ասում է ձեր տարեկիցները հիմնականում մաքսային միությանը միանալը դրական քայլ են համարում։ Դուք նույնպես կարծում եք, որ Հայաստանի անվտանգությունը, խաղաղությունը, բարօրությունը միայն մաքսային միության միանալու դեպքում կապված է։
Ես հարցի ձևակերպման հետ առանձնապես
համաձայն չեմ։ Այսինքն չեք կարծում, որ ձեր ծերնդի մարդիկ այդպես ավելի
հուսամետ են։ Գիտեք ինչ կա, այդ հարցը շատ լուրջագույն հարց է և ինձ համար նույնպես շատ կարևոր մեծ նշանակություն ունեցող հարց է։ Ես կարծում եմ, որ մաքսային միության միանալը դա պատմական մեծ քայլ է, որ պետք է արվի, եւ այդ ոչ միայն այսօրվա վիճակը պետք է տեսնել, թե ուր ենք գնում ու հետ ենք կանգնում, այլ պետք է նայենք, թե այն մարդը, որի կողքին կանգնում ենք, մի ապագայում մենք ինչ հարաբերություն ենք ունենալու նրա հետ։ Գիտեք ինչ կա, մի այսպիսի շատ բան հայկական ասացված կա, կարծում եմ, որ դա շատ տեղին է այս դեպքում, ասում է լավ է լինել գյուղում առաջինը, քան քաղաքում վերջինը։ Մաքսային միությունում մենք կլինենք առաջիններից մեկը։
Բայց կունենա արդյոք հասարակությունը օգուտ դրանից, կշահի արդյոք հասարակությունը։
Հասարակությունը, եթե մտածում է, որ հենց միացա, թե չէ օգուտը պիտի վերցնեմ, սխալվում է։ Այդպեսի օգուտ չի ունենա, դժվարություններ կունենա, մեծ դժվարություններ կունենա, բայց մենք չպիտի հեռանանք, մեր արածն է, չէ, մենք ենք ստեղծել այն վիճակը, որ հիմա մենք Ռուսաստանում ունենք ինչքան հայություն կա այնտեղ, ինչ որ միլիոնի աստում ավելին է, թե կարծում նույնիսկ
այո,
ունենք թողնում նրանց ու գլոխներս առնում ենք, գնում ենք, ուր ենք գնում, գնում ենք այն Գերմանիան, որտեղ թուրքերով լցվել է։ Սրանք լուրջ հարցեր են, սրանք միանշանակ պատասխան պահանջող բաներ չեն, չի կարող այդպես բան լինի։
Նայն է շարունակում է, ըստ ձեզ մշակույթի նախարարը իր տեղում է, եթե ցանկանում եք իհարկե որևէ պատասխան։
Չէ, ես բան չունեմ, ես նույնիսկ ուրիշ անգամ ասել եմ, որ կարծում եմ, որ մեր այս մշակույթի նախարարը Տիկինը, այո, իր տեղում է, պարզապես մենք մեր իշխանությունը չգիտի, թե ինչ է պահանջում մշակույթի նախարարությունից։
Այսինքն չկա հստակ պետական քաղաքականություն։
Չկա այդտեղ, այդ խնդիրը չկա։ Իսկ ղեկավարել նա բավականին, ասեմ, տանելի ձևով ղեկավարում է, խնդիր չկա այնտեղ։
Եվս մի հարց, օգտատերը հարցրում է, ինչպես և ովքեր են այսօր ստանում վաստակավոր դերասանի կոչումներ և առհասարակ կոչումները, ինչ են տալիս մշակութային գործիչներին։
Համարյա թե պատասխանեցինք այդ հարցին, իմ կարծիքով ոչ մի բան էլ չեն տալիս, դրա կարիքը չկա։
Կրկին հարց կա արտագաղթի մասին, կարծես թե բոլորին այդ խնդիրը շատ է անհանգստացնում։
Այո, դա լուրջ խնդիր է, դա շատ լուրջ խնդիր է, երևի թե մեր պատմության մեր ծագած, ծառացած լրջագույն խնդիրներից է արտագաղթի խնդիրը։ Մենք շատ թեթև ենք մոտենում դրան, մեզ թվում է, որ գաղթում ենք, գնանում ենք այսօրվա մեր վիճակը բարելավել, չենք մտածում, թե մեզանից քանի սերունդ հետո պատասխան է տալու մեր կատարած քայլի համար, երկիր լքում ենք գնում, հետո…
Այսինքն հեշտությամբ են մարդիկ հանձնվում և թողնում գնում ըստ ձեզ։
Մեծ մասամբ հեշտությամբ են գնում։
Անուկ Մկրչյանն է գրել, ասում է, այսօր ծնողներն այնքան էլ մեծ ոգևորությամբ չեն տանում իրենց երեխաներին մանկական թատրոններ։ Խնդիրն այն է, որ ներկայացումները մեղմ ասած չեն փայլում իրենց որակով, իսկ լեզուն ոչ քիչ դեպքերում պարզապես փողոցային է։ Ինչու է տիկնիկային մանկական թատրոնն այսօր այդքան որակազրկվել, հաշվի առնելով, թե ինչքան մեծ ներդրում ունեք դուք մասնավորապես տիկնիկային թատրոնի կայացման դաշտում, այդ պատճառով եմ հարցս ուղում հենց ձեզ։ Նախ համաձայն եք այս դիտարկման հետ, որ ընդհանուր առմամբ կարծես թե որակն այն չէ, հատկապես ամանորին, պարոն Մանարյան, բազմաթիվ ներկայացումներ են առաջարկվում տարբեր թատրոնների բեմերին, անհասկանալի է, թե ովքեր են հեղինակները, ինչ տրամաբանությամբ են ստեղծել ներկայացումը։
Գիտեք ինչ կա, երբ որ հակառակ մյուս ծայրն ես վերցնում, որ սկսում ես ստուգել, թե ովքեր են այդ ներկայացումները, հետո ստացվում է այն, ինչ որ կար սովետի ժամանակ, վերևից հսկում են, նայում են, կարգավորում են, ասում են, դե հիմա գնա։ Այդպես չպետք է լինի։ Մենք պետք է հասարակական գիտակցությունը պետք է հասնի այն աստիճանին, որ ոչ ոք իրեն թույլ չտա երեխային անորակ բան մատուցել։ Սա է խնդիրը, թե չէ այդտեղ իշխանությունը ինչ կարող է անել, որ ներկայացումը փակի։
Ներողություն։ Բայց որակազրկվելու մասով, պարոն Մանարյան, դուք…
Որակազրկվելի, գիտեք ինչ կա, դա ընթացք է, որը ընդհանուր հասարակության կեցության հետ կապված խնդիրներ են, այն ինչ որ հասարակության մեջ ընդհանրապես կա գոյություն ունի, ինչպես մենք մոտենում ենք մեր բոլոր մյուս հարցերին, նույնպես էլ դրա թատրոններ դրա արտացոլանքն է։ Չի կարող պատահել, որ լինի այսպիսի հասարակություն, որտեղ երիտասարդը դուրս է գալիս փողոցի հարցերը կարգավորելու, և լինի հանկարծ ինչ-որ մի շատ գեղեցիկ թատրոն, չէ։ Մեր թատրոնները վատ են հենց նրանով, որ այդ հարցերին չեն պատասխանում, այդ հարցերին պետք է պատասխանել, այդ հերոսները պետք է լինեն բեմի վրա, մեզ մոտ ցավոք սրտի այդ հերոսները բեմի վրա չեն։ Մենք մեծ մասամբ շատ շնորհալի ձևով, շատ նույնիսկ տաղանդավոր ձևով անում ենք այն, ինչ որ արվում է, ասենք, ուրիշ երկրների, առաջավոր երկրների թատրոններում։ Մենք շատ առաջավոր ներկայացումներ ունենք, բայց մեր հասարակությանը դրանք չեն վերաբերում, մեր հասարակության բարձրացած հարցերին չեն պատասխանում, սա է խնդիրը։
Նույն ձեր նշած նույն բանաձևով կարելի է խոսել նաև այսօրվա հեռուստաընկերությունների առաջարկած հեռուստասերիալների մասին, պարոն Մանարյան, խոսքը այն մասին է, որ բազմաթիվ հեռուստաընկերություններ նկարահանում են հեռուստասերիալներ, որոնք կրկին, ինչպես Անուշն է նշել, ժարգոնով են, երբեմն անհասկանալի հարաբերություններ ու բարքեր են բերում էկրան, շատերը խոսում են այն մասին, որ վախենում են անգամ, որ իրենց երեխաները կարող են այդ էկրանների առջև ժամանակ անցկացնել, որովհետև որակն այն չէ։ Դուք հետևում եք հեռուստասերիալներին, ինչ կարծիք եք դրանց
մասին։ Ցավոք, հետևում եմ, կարծում եմ, ամեն ինչ որ ասացի, միանգամայն իրական է, այդպես է, այո, վատ է այդ վիճակը, որովհետև կարծում եմ, որ վատ է, որովհետև հեռուստաընկերությունները գործ են անում գործ են գնում էլի, մեկը խանութ է բացում, մեկը չգիտեմ ինչ անում, մեկը ինչ, մեկն էլ հեռուստատեսություն է բացում, գործ են անում և դրամ են վաստակում ստերևույթին, դա ճիշտ չի, բայց դրա ուղղելու ճանապարհը դժվարանում եմ ասել, ստերևույթին պետք է հասարակությունը հասնի այն գիտակցության այն մակարդակին, որ չի կարելի երեխային վատ բան մատուցել, չի կարելի երեխային դառը ուտելիք տալ և հետո ծիծաղել, թե ինչպես նա երեսը ծարմրեց։ Իսկ նա մեր հերոստատեսությունն է դրանով է զբաղված։
Եվ մյուս կողմից հարցի շարունակությունն եմ ուզում տալ, շատերը ասում են, որ դերասանները, թատրոնների դերասաններ, բավական հաջող դերասանների երբեմն պիտի իրենց թույլ չտան գնան և խաղան այդպիսի հերոստասերիալներում, բայց մյուս կողմից դերասաններն էլ ասում են, որ դա իրենց աշխատանքն է, իրենք այդպես վաստակում են, դուք ինչ կարծիք եք, իրենք դերասանները կարող են այս ոլորտում որևէ բան կարգավորել կամ փորձեն իրենք ճաշակ թելադրել։
Գիտեք, դերասանների վերաբերմունքը այդ արդեն ինչ-որ մի բան է, ես չեմ կարող իմ ընկեր դերասանների հասին որևէ դառը բան ասել, չէ, ոչ թե բանը թույլ չի տա ինձ ասենք, էտիկան թույլ չի տա, այլ ես նրանց բոլորին շատ հարգում եմ և գտնում եմ, որ էկրանի վրա շատ քիչ եմ հանդիպում թույլ տաղանդի տեր մարդկանց, թույլ շնորհքի տեր մարդկանց, նրանք մեծ մասամբ շատ շնորհալի մարդիկ են, բայց ինչ պիտի անեն, ոչ ոք ոչինչ չխաղա։ Եթե այդ մարդիկ էլ դուրս գան շարքից, մեր հեռուստաէկրանները աղբով կլցնեն, ուղղակի այդպես կանեն, որովհետև այնտեղ գործ են դրել, մարդիկ գործ են անում, այս վերաբերմունքը պիտի փոխվի, վերաբերմունքը պիտի փոխվի հասարակությանը պահանջարկ ունեցող հիմնարկների նկատմամբ, այս ձևով հեռու չեն գնա, ինչպես մեր իշխանությունն է, այնպիսին էլ նրա արտացոլանքն է, նրա բանն է։
Այստեղ նաև պան Մանարյան հարց կար այն մասին, թե դուք ընդհանուր առմամբ Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ լավատես եք, թե ոչ։
Շատ լավատես եմ, շատ լավատես եմ, որովհետև ես իմ ժողովրդի բնավորությունը կարծես թե գիտեմ, մենք մարդկային բնավորությունների մեջ մի հատկություն կա, մի տեսակը կա, որը մեզ շատ է վերաբերում, մենք պարտություն չհանդուրժող մարդիկ ենք, մենք մինչև կործանումը կգնանք, բայց դա պարտություն չի լինի, կործանում ուրիշ բան է, պարտություն ուրիշ բան, պարտությունը այսինքն անհեռանկար վիճակի հետ համակերպվել, չի համակերպվում հայը դրա հետ։ Ես շատ համոզված եմ, որ ամենից շատ լավ է լինելու։
Շնորհակալություն պարոն Մանարյան, շնորհակալություն Facebook-յան ասուլիսն այսօր դիտելու համար, հիշեցնեմ իմ հյուրը այսօր դերասան Երվանդ Մանարյանն էր, տեսություն կհանդիպենք հաջորդ տուրփատ։
Երկուշաբթի տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի տուրփատ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
այցելեք www.azatutyun.am.